Vendrede matene la gvidanto de la Suda Koreio Moon Jae-in bonvenigis ĉe la limo de senmilitarigita sfero la gvidanton de la Norda Koreio Kim Jong-un. Ambaŭ politikistoj dum preskaŭ du horoj interparolis malantaŭ la fermita pordo en la pacodomo en Panmunjom. En la fino de la pintrenkonto ili deklaris komenciĝon de nova erao, la erao de paco inter la du koreaj ŝtatoj. Post tagmeze ili partoprenis la plantadon de piceo, simbolanta pacon kaj bonstaton sur la korea duoninsulo. Kiel estis skribita en la koncerna dokumento, la Suda kaj Norda Koreioj konfirmis la komunan celon, kiu estas libera de la atoma armilaro korea duoninsulo, atingota pere de plena sennukleigo. Ambaŭ ŝtatoj devontiĝis al aktiva strebado al triflankaj interparoloj kun Usono kaj kvarflankaj kun la partopreno de Ĉinio por deklari finon de la korea milito kaj konstrui longdaŭran kaj firman pacon. La koreaj gvidantoj devontiĝis al klopodoj favore al solvo de humanecaj problemoj rezultantaj el la divido de la lando, inclusive obligon de renkontiĝoj al dividitaj parencoj okaze de la tago de liberigo la dekkvinan de aŭgusto nunjare. Kim kaj Moon decidis gvidi oftajn kaj sincerajn diskutojn pri la ŝlosilaj problemoj por la korea nacio pere de regulaj renkontoj kaj rektaj telefoninterparoloj. Tio celas firmigi reciprokan fidon kaj helpi klopodojn plibonigi la duflankajn rilatojn, kiel ankaŭ pacon, bonstaton kaj unuiĝon de la korea duoninsulo. En tiu ĉi kunteksto prezidento Moon Jae-in vizitos ĉi-aŭtune Pjongjangon.